Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný večer, nebo podvečer, nebo odpoledne, víceméně, protože je krásně a bude ještě dlouho vidět. Takže příjemné odpoledne vám přeji, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A spolu se mnou je samozřejmě připraven pořad Letem světem internetem. A dáme se do toho, nebudeme na nic čekat, začneme článkem, který vyšel na serveru gatestoneinstitute.org 5. června. Tady je napsáno 2016, ale to bude buď překlep, anebo to převzali teď, protože mně chodí upozornění z Gatestone Institute na mail a ten článek ke mně doputoval před pár dny. Dáme se do něj. Titulek článku zní Poligamie. Evropská skrytá statistika a napsala jej Judith Bergman. Švédská strana středu, jedna ze čtyř stran středopravicové vládní koalice, před několika lety navrhla legalizaci poligamie. Nápad způsobil pobouření a strana návrh stáhla. Mládežnické křídlo strany se však odmítlo vzdát. Myslíme si, že je důležité, aby se jednotlivec mohl rozhodnout, kolik lidí si ona nebo on chce vzít, řekla Hanna Wegenius, vedoucí mládežníků strany středu, a předpověděla, že během 10 let se poligamie stane legální, protože její generace vstoupí do parlamentu a postará se o to. Švédsko není jediná skandinávská země, ve které v uvozovkách idealistická mládež obhajovala poligamii. V roce 2012 navrhla mládežnická divize dánské radikální levice, která je součástí vládní koalice v Dánsku, aby poligamie byla v Dánsku legalizována. Tento krok přišel 4 roky poté, co Iráčan, který v Iráku pracoval pro dánskou armádu jako překladatel, uprchl do Dánska i se svými dvěma manželkami a požádal v Dánsku o azyl. Nakonec se vrátil zpět do Iráku, protože dánské právo nezná bigamii a on se svou druhou ženou odmítl rozvést. Je nepřijatelné, že jsme v Dánsku tak přízemní a nepomůžeme muži, který pomohl nám. Chceme s tím něco udělat, řekla Ditte Sendergaard, vedoucí mládežnické sekce radikální levice. Návrh však nenašel podporu u žádné další politické strany. Jakkoliv bezvýznamně tyto návrhy mohou znít, ukazují na změny, ke kterým na západě dochází, a to v základních etických otázkách genderové rovnosti a v ochotě přijímat islámské právo šaría. Jsou také důkazem úmyslné trvalé slepoty vůči škodlivým následkům poligamie, a to nejen z hlediska finančních nákladů státu, ale také z pohledu muslimských žen a dětí, jejichž práva mají tito mladí politici podporovat. V médiích se o muslimské poligamii diskutuje jen zřídka, proto se její praxe rozšiřuje po celém evropském kontinentu, mimo jiné i do Švédska, Dánska, Spojeného království, Německa, Francie a Nizozemska, a nadále je před zraky veřejnosti většinou skrytá. Protože poligamie je na celém kontinentu nezákonná a oficiálně neexistuje, tak neexistují ani žádné oficiální statistiky poligamních sňatků nikde v Evropě. Několik zemí, jako například Spojené království, Nizozemsko, Švédsko a Francie, však uznává muslimské polygamní manželství, pokud bylo uzavřeno za určitých okolností v zahraničí, například pokud je polygamie legální v zemi, kde bylo manželství uzavřeno. Odhaduje se, že v Británii existuje až 20 000 polygamních muslimských manželství. Ve Francii, kde polygamie byla legální až do roku 1993, byl minimální odhad již v roce 2006 přibližně 20 000 polygamních manželství. V Německu bylo v roce 2012 odhadováno, že jenom v Berlíně bylo 30% všech arabských mužů ženatých s více než jednou ženou. V dubnu bylo zveřejněno, že Švédsko uznalo stovky polygamních sňatků uzavřených v zahraničí a švédský profesor Göran Lind prohlásil, že pokud jde o polygamii ve Švédsku, tak je čas si dupnout. Profesor Lind zdůraznil, že polygamie není slučitelná se švédským právem, zejména se zásadami rovného zacházení s manželi, rovnosti všech lidí a zákazu diskriminace na základě pohlaví, jak je kodifikováno v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. V úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, článek 16, je uvedeno. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, přijmou veškerá vhodná opatření k odstranění diskriminace žen ve všech záležitostech týkajících se manželství a rodinných vztahů a zejména zajistí na základě rovnosti mužů a žen. Za A. Stejné právo uzavřít manželství, za B. Stejné právo svobodně volit manžela a uzavřít manželství pouze s jejich svobodným a úplným souhlasem. Vzhledem k tomu, kolik času vedoucí evropští politici věnují ujišťování svých voličů o své oddanosti k lidským právům, je poněkud zvláštní jejich tiché přijetí tohoto výrazného porušování práv žen. Velké množství polygamních manželství ovšem svědčí o tom, že tato manželství jsou uzavírána tajně i v Evropě během islámských svatebních obřadů vedených imámy. Ve většině evropských zemí imámové nemají povinnost hlásit tyto sňatky úřadům. Navzdory pravděpodobné informovanosti úřadů, proto může tato nelegální praxe v zásadě fungovat bez problémů. Vzhledem k tomu, že islámské manželství v Evropě dle zákona neexistuje, že žena vstupující do tohoto svazku právně bezbraná a bez prostředků a nemá možnost vymanit se z manželství jinak než prostřednictvím místního imáma nebo soudu šaría. I když ženy teoreticky mohou jít na policii nebo podat trestní oznámení, tak podstupují riziko, že budou zbyty nebo rozvedeny. Ženské azylové domy jsou plné muslimských žen, což potvrzuje i Ayan Hirsi Ali, která v nich pracovala. V důsledku migrační krize se stanou polygamní muslimská manželství ještě závažnějším problémem. V dnešním Dánsku plní titulní strany novin Syřan Daham al-Hassan. Má 20 dětí se třemi manželkami. Před 2 lety uprchl sám ze Sýrie do Dánska a své manželky a děti opustil. Podle dánských pravidel sjednocení rodiny za ním přijela do Dánska jedna z jeho manželek a 8 dětí. Al-Hassan tu však chce mít všechny své děti a všechny své manželky. Získal povolení, aby se k němu připojilo 9 dalších dětí. Vzhledem k tomu, že Dánsko nepovoluje polygamii, tak 2 zbývající ženy dle stejných pravidel povolení nezískaly. Právníci se však domnívají, že jakmile děti budou v Dánsku, tak zbývající manželky dostanou povolení připojit se ke svým dětem. Případ způsobil v Dánsku pobouření, a to nejen kvůli mimořádné velikosti rodiny a nákladům dánského státu na přídavky na děti, ale také protože Al-Hassan tvrdí, že je příliš nemocný na to, aby mohl pracovat nebo se dokonce učit dánštinu. Nemám jen duševní problémy, ale fyzické problémy také, říká a vysvětluje. Bolí mě záda a nohy. Připustil, že jeho v uvozovkách duševní nemoc spočívá v tom, že mu chybí děti, které dobrovolně zanechal v Sýrii. To znamená, že on a jeho rodina žijí výhradně z peněz dánských daňových poplatníků. V našem případě je však pozoruhodné to, o čem se nemluví, že Al-Hassan je polygamista. I když je přirozené, že politici a občané se cítí ukřivděni a poškozeni finančními náklady dánského státu, měli by být stejně znepokojeni praxí polygamie. Ani jedna dánská feministka se však o tomto dosud nezmínila. V televizním dokumentu Šaría v Dánsku několik imámů natočených skrytou kamerou odpovědělo kladně a bez nejmenšího váhání na otázku, zda má manžel dovoleno vzít si další manželku, i když si to jeho první manželka nepřeje. Pro ně je to ve skutečnosti naprosto přirozené, i když žijí v zemi, kde jsou bigamie a polygamie zakázané. Tina Magard v roce 2009 vypracovala pro dánské ministerstvo sociálních věcí výbornou studii o muslimských ženách v Dánsku, kde zdokumentovala polygamii mezi dánskými muslimy. Jedna turecká žena tazatelům řekla: stále větší počet žen se vdá za již ženatého muže. Jsou oddáni islámem, tedy imámem, protože pak se jejich status stává přijatelnějším. Podle všeho nemají jinou možnost. Pokud by po rozvodu žili sami, tak by byly ostrakizovány. Mnohé ženy dávají přednost životu, ve kterém získají identitu. Pak někam patří a jsou přijímány. A je smutné, že taková praxe v Dánsku existuje. Myslím, že pokud bychom je mohli spočítat, což je velmi obtížné, tak bychom zjistili, že je jich mnohem více, než myslíme. Další žena, muslimská konvertitka, řekla: polygamie je něco, co jsem viděla opravdu často. Bylo období, kdy byla polygamie v módě. Myslím, že to bylo před 5 či 6 lety, bylo to bláznivé, myslím, že se to týkalo téměř každého druhého páru, který jsem znala. Po čase toho ale muž litoval, nebo se s první ženou rozvedl. Přesně šlo o 12 mužů z mého okruhu kamarádů, kde manžel získal ještě jednu ženu. V německém dokumentu z roku 2013 novináři zjistili, že muslimští muži využívají polygamii také jako prostředek ke spáchání podvodu a získání dalších sociálních dávek. Taktika spočívá v tom, že ženy na úřadu práce prohlásí, že jsou svobodné matky, které neznají otce svých dětí. Tato praxe funguje, protože Německo, stejně jako ostatní evropské země, nemá možnost zjistit existenci islámského manželství, zejména proto, že německé právo nenařizuje ženám, aby informovali úřady o svém rodinném stavu. Ve filmu se novináři zeptali tiskové mluvčí spolkového úřadu práce, nadřízeného úřadu místním úřadům práce, které jsou odpovědné za vyplácení sociálních dávek. Zda spolkový úřad práce ví o mnoha případech podvodů. Tisková mluvčí uvedla, že spolkový úřad práce si je skutečně vědom problému polygamie a následných podvodů a dokonce vyjmenovala místa, kde k podvodům dochází nejvíce. Velká města západního Německa, jako jsou Berlín, Kolín nad Rýnem a Frankfurt nad Mohanem. Novinář se pak zeptal, proč se to neřeší. Tisková mluvčí řekla, myslím si, že tyto kulturní rozdíly jsou velmi citlivé. My jsme velmi tolerantní země. Na otázku, zda není spolkový úřad práce až příliš tolerantní, odpověděla mluvčí, že je sama zvědavá, jak to všechno skončí. Tisková mluvčí pak řekla, že by bylo velmi užitečné a žádoucí vytvořit centrální registr islámských manželství, protože by to umožnilo prošetřovat podezření z podvodu. Ale to je již věc politiků. Jak to všechno skončí, ptá se na závěr Judith Bergman. Nemoc dobře. A k tomu si přidáme jenom krátký popisek z jedné fotografie, nebo který byl u jedné fotografie na Facebooku. Na té fotografii je vyfocená zle zmlácená žena, jejíž oči i nos jsou pokryty modřinami, nebo je to jedna velká modřina, jedna velká podlitina. A je zde napsáno anglicky. Představte si žít ve světě, kde ženy jsou bity až k smrti a přinuceny nosit hijab, aby se skryla jejich zranění, aby se zakrylo to, jakým způsobem se s nimi jedná. Toto je pravda, pokud se týká muslimských žen. Je to pravda o islámu a není to hezké. A s tím nelze nic jiného, než souhlasit. Je to smutné, velice smutné, kromě toho, že je to samozřejmě pravdivé. A teď si dáme něco, co je trošku alespoň povzbuzující. Taktéž na Facebooku jsem objevila z 12. dubna toto krátké video. Hovoří na něm europoslanec Janusz Korwin-Mikke. V závorce je napsáno, že má údajně IQ 168. Udělala to? Migranti přicházejí dál, protože jim jistá blondýna z Berlína slíbila vysoké sociální dávky. Udělala to proto, že je blbá? Těžko říct. Obávám se, že pan Bruno Gollnisch může mít pravdu, když říká, že někdo se opravdu chce zbavit Evropanů v Evropě a nahradit je poddajnějšími otroky z jiných kontinentů. V této chvíli každá teroristická skupina soutěží o to, kdo znovu rozpláče paní Federiku Mogherini. Nic nepovzbudí agresi tak, jako když projevíte slabost. A vy jste bulela, ukazuje na ní. To vy, paní Mogherini, jste hrozbou Evropské unii tím, že projevujete svou slabost. Teď je záběr na Federiku a ta se tváří, že nic neslyší, i když má sluchátka na hlavě, má sklopené oči. Je to docela vtipný moment, pokud by se netýkal tak závažné věci. Ostatně soudím, říká pan Korwin, ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena, což je parafráze na slavnou větu. Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. A teď je zase střih na jiný proslov. Nejprve nemluvíme tu o uprchlících, ženách a dětech, ale o mladých mužích. Kdyby sem šli za prací, to by snad ještě šlo, jenže oni sem jdou za sociálními dávkami. Důkaz? Nechtějí zůstat v Turecku, Polsku, Rakousku, chtějí do Německa. Míří do Německa, protože tam jsou vysoké sociální dávky. Němci samozřejmě jsou blázni, že mají tak vysoké sociální dávky. Ale to je jejich problém, jsou to jejich prachy, oni je rozhazují, oni demoralizují lidi. Ale teď Němci chtějí znovu budovat koncentrační tábory v Polsku, abychom migranty drželi v Polsku silou, ať už to sami chceme nebo nechceme. Oni od nás utíkají. Takže se ptám paní Merklové, když přeběhnou Odru, máme na ně střílet? Co všechno máme dělat, abychom je v Polsku udrželi? Řešením není zrušit Schengen, ale zrušit sociální dávky. Uprchlická vlna může být zastavená zrušením sociálních dávek. A teď z jiného setkání, tentokrát pod širým nebem, někde zřejmě v Polsku, obrovské prostředky, které by mohly financovat vědu a technologii, jsou promrhávány momentálními vládci Evropy, jsou vyhazovány z oken a co je horší, jsou utráceny zcela nesprávně. Na podporu zla, na podporu jinaké perverze, na podporu hlouposti a slabožství. My jsme jim pro smích, ti muslimové se nám smějí, říkají, vaše dcery a vnučky budou v našich harémech. A to budou, pokud budeme pokračovat tak jako doposud. Teď se musí probrat i Evropa a pokud to neudělá, musíme opustit Evropskou unii. V Polsku jsou lidé ochotní bojovat a zemřít za Polsko. V EU není nikdo připraven kvůli EU umřít, proto se EU musí zhroutit. Tak a to je konec tohoto videa, doufám, že alespoň teď slyšíte nějaký zvuk. Bylo to velmi potichu, nebylo to skoro slyšet, takže se omlouvám. A teď z jiného soudku. Ovčáček zuřil a chtěl si stěžovat Twitteru, který zablokoval odkazy na weby. Článek je ze včerejška, včera večer ve 21.30 vyšel na iDnesu. Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček si chtěl stěžovat společnosti Twitter na to, že podle něj zavádí totalitní praktiky. Upozorňuji velmi důrazně společnost Twitter, že porušuje listinu základních práv a svobod, napsal Ovčáček ve čtvrtek na této sociální síti. Co ho tak rozčílilo? Fakt, že zablokovala odkazy na články na webu Parlamentních listů. V pátek dopoledne už byla blokace Parlamentních listů zrušena. Kdo si chtěl předtím například kliknout na článek, kterým se web snaží na Twitteru poutat text, v němž šéf bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten z SPD tvrdí, že migranti páchají teror, tomu se přitom objevila stránka s nápisem. Odkaz, ke kterému chcete získat přístup, označil Twitter nebo jeho partneři za potenciálně škodlivý nebo spojovaný s porušením smluvních podmínek Twitteru. Pokud cenzurní opatření nezmizí, budu příští týden kontaktovat společnost Twitter oficiálním protestním dopisem. Zavádění totalitních praktik je absolutně nepřijatelné, napsal mluvčí prezidenta Miloše Zemana na Twitteru. Za 2 hodiny na téma Twitteru a svého oblíbeného webu Ovčáček ve čtvrtek vydal celkem 6 tweetů. V jednom z nich mluvčí českého prezidenta tvrdí, novodobí čeští fašisté znovu zavedení cenzury na Twitteru samozřejmě halasně vítají. Nastal čas, aby se opravdoví demokraté začali proti kultu nenávisti hlasitě a tvrdě ozývat. Svoboda je mimořádně ohrožena. V dalším se dovolává odkazu bývalého prezidenta Václava Havla. Nastal čas urputně bránit odkaz Václava Havla. Svobodomyslnost a demokracii v srdci, napsal doslova. Server iDnes oslovil redakci Parlamentních listů. Zástupce šéfredaktora Jakub Vosáhlo potvrdil, že o problému s Twitterem redakce ví a odkázal na ředitele společnosti a předsedu představenstva Jana Holoubka. Během 14 000 tweetů nepřišlo ani jedno upozornění na jakékoliv porušení čehokoliv. Najednou dojde k okamžité blokaci. Řešit to samozřejmě budeme s právníky, nenecháme si kydat na hlavu od těch, kteří bez jakýchkoliv důkazů ničí naši poctivou a svědomitou práci. Bez emocí lze říci, že počet lidí a organizací, kterým vadíme, překračuje hranice starého kontinentu, napsal ve čtvrtek pozdě večer ve vyjádření pro iDnes Holoubek. Vydavatelem Parlamentních listů je společnost Our Media, v níž má podíl senátor a vlastník sázkové společnosti Synod Ivo Valenta. Druhým vlastníkem je Michal Voráček. Podtitulek: Zablokované další dezinformační weby. V pátek si na blokaci začaly stěžovat některé další weby. Web Lidovky.cz upozornil, že na Twitteru nelze vložit odkaz na více než 30 českých dezinformačních webů, mezi něž patří například Aeronet či AC24. Ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vysokoškolský pedagog Josef Šlerka dal na sociální síť odkaz na 7 webů, na něž není možné odkazovat na Twitteru. Jeden z webů, o který jde, Aeronet, napsal, že Twitter podle něj jedná v rozporu s prvním dodatkem ústavy USA. Vydavatelem AE News je americká společnost. Cenzura serveru Aeronet je útokem proti americké obchodní společnosti. Pokud se potvrdí, že Twitter úmyslně cenzuruje náš obsah, zvážíme žalobu u federálního soudu v USA, napsal provozovatel webu. Zakončíme citátem George Orwell. Minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou. Takže to je skutečným cílem těchto omezení, těchto mazání článků a odkazů na weby, které se snaží říkat pravdu nebo předkládat alternativní pohled na věc. A teď se podíváme na Parlamentní listy a začneme článkem, který vyšel včera s titulkem Putin. Válka by zničila civilizaci. Pojďme usednout za jednací stůl. To nabízím Západu. Ruský prezident Vladimír Putin dnes prostřednictvím televizních obrazovek debatuje s občany. Mimo jiné komentoval i vztahy se Západem a zahraniční politiku. Rusko je stále ze všeho obviňováno. Je to takový způsob zadržování Ruska, tak jako ty smutné proslulé sankce. Ta nekonečná obvinění vytvářejí základnu pro využívání takovýchto zadržujících opatření ze strany těch, kdo chtějí zdržet rozvoj Ruska. Proč to dělají? Vidí v Rusku hrozbu. Vidí, že Rusko se stává konkurentem. Vidím to tak, že je to chybná politika, poznamenal Putin. Na politické úrovni všichni mluví o tom, že je potřeba vytvořit normální vztahy, dodal Putin. Je třeba důsledně bránit svoje zájmy, ale musí se řešit ne za pomoci sobeckých metod. My musíme bránit naše zájmy, dělat to důsledně, nikoliv hrubě. Jak v oblasti ekonomiky, tak bezpečnosti. Ale vždy hledáme kompromisy, usilujeme o kompromis, podotkl dále Putin. A co třetí světová válka bude dle Vladimíra Putina? Víte, můžeme si vzpomenout, jestli se nemýlím, na slova Einsteina. Nevím, jakými prostředky bude probíhat třetí světová válka, ale čtvrtá bude probíhat kameny a klacky. Třetí světová válka může vést ke konci civilizace. Toto vědomí nás musí zadržet od toho, abychom podnikali nebezpečné pro naši civilizaci kroky na mezinárodní aréně, dodal Putin. Žijeme v podmínkách poměrného globálního míru, samozřejmě jsou tu regionální války, vyjmenoval Putin. Globální konflikt tady nebyl. Proč? Protože ve světě mezi vůdčími vojenskými mocnostmi došlo ke strategické paritě. Strach ze vzájemného zničení vždy zadržoval účastníky před nějakými prudkými pohyby a nutil je zadržovat jeden druhého. Naše další kroky opět budou směřovat k tomu, aby naše parita zůstala zachována. Naše kroky budou odpovídat na současné reálie a musíme hledat formy součinnosti. Je čas usednout za jednací stůl a vypracovat schéma evropské bezpečnosti, dodal Putin. Ruský prezident se pak vyjádřil i k situaci v Lotyšsku, kde je například zakazována výuka v ruštině. Tazatel nabádal Putina k zavedení sankcí. Zavádění jakýchkoliv sankcí jednostranně nepomůže řešit problémy, nýbrž je pouze zhoršuje. Co se týče stavu našich krajanů v Pobaltí, je to věc, o které stále mluvíme a snažíme se na ni upozorňovat vlády pobaltských zemí. Je pro nás nepředstavitelné, aby stovky tisíc občanů byly prohlášeny takzvanými neobčany. Pojem neobčan nikdy neexistoval. Tento pojem byl vymyšlen proto, aby byla omezena zákonná práva. Prostředky, jimiž musíme bránit postavení našich krajanů, musí být takové, abychom je ještě víc nezhoršovali, sdělil Putin. Vedeme z tohoto důvodu dialog s našimi partnery v Evropské unii a doufám, že ve finále se budou stydět, že skutečně já zde upozorňuji, že dochází k poškozování lidských práv. Hrubým způsobem jsou porušována práva osob, které žijí na území Evropské unie. Často se říká, že na cizím člověku si všimneš v oku malé třísky, ale ve vlastním oku nevidíš klacek. Skutečně jde o to bránit zájmy těchto našich krajanů přímo na místě. Uzavřel. A Vladimír Putin ještě jednou, tentokrát ze serveru hlavnézprávy.sk z dnešního dne, je to zpráva. Putin důrazně varuje Ukrajinu před útokem na Donbas. Ve čtvrtek vyšlo na portálu Rusvesna několik zajímavých informací o vývoji situace na Ukrajině. V první zprávě ruský prezident Vladimír Putin otevřeně varuje ukrajinské elity, které se dostaly k moci na základě Američany zinscenovaného převratu v roce 2014 před snahou vyostřit situaci na Donbasu v době mistrovství světa 2018 ve fotbale. V interview, které uskutečnil ruský spisovatel a důstojník Zachar Prilepin s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, položil Prilepin ruskému prezidentovi otázku. Jsem poradce hlavy Doněcka a důstojník ozbrojených sil Doněcké republiky. U nás se šíří názor, že ukrajinská armáda využije mistrovství světa 2018 k tomu, aby ukrajinské jednotky zaútočily na Doněck a Luhansk. Jak hodnotíte tuto situaci? Odpověď ruského prezidenta byla jednoznačná. Doufám, že k této provokaci nedojde. No a pokud se tak stane, myslím, že to bude mít velmi těžké následky pro ukrajinskou státnost v celku. Podporujeme Doněck a Luhansk a budeme to dělat i dále. Gennadij Dubovoj, vojenský analytik, spisovatel a aktivní účastník bojů na Donbasu, vnímá na portále Rusvesna Putinova slova velmi jednoznačně. Důraz Dubovoj klade hlavně na Putinova slova v druhé části vyjádření, ze které kterých vyjádřil velké potěšení, tedy nad kterými vyjádřil velké potěšení. Uvedl, že už od roku 2015 psal, že Rusko nedovolí ukrajinské elitě štvané Američany, aby zničila Doněckou a Luhanskou republiku, jejíž obyvatelé odmítají přijmout státní převrat, zinscenovaný Američany v Kyjevě v roce 2014. Ukazuje se, že měl pravdu. Žádný chorvatský scénář vývoje nehrozí a na závěr Dubovoj uvedl. Věnujme se nyní naší práci. Vypadá to tak, že velká část Ukrajiny se dostane už brzy pod naši kontrolu a získáme ji takovým způsobem, jaký málo kdo očekával. Portál Rusvesna v článku Čem atvětiť Rasija na vazmožnije provokácii VSU na Donbase, čili jak odpoví Rusko na možné provokace na Donbasu, se zamýšlí nad způsobem, jakým bude Rusko řešit případné Američany zinscenované provokace vůči Doněcku a Luhansku, které bude vykonávat zástupná armáda současného kyjevského režimu v čele s Porošenkem. V centru pozornosti článku jsou Putinova slova, že případný ukrajinský útok bude mít velmi těžké důsledky pro ukrajinskou státnost. Ruský prezident Vladimír Putin neobjasnil blíže, co těmito slovy myslel. Slova adresovaná důstojníkovi Priletinovi však svědčila o tom, že ruští lídři vnímají důstojníky a vojáky Doněcka i Luhanska jako legitimní obránce zájmů ruského světa. Ruský prezident Vladimír Putin otevřeně demonstroval, že obránci Doněcka a Luhanska plní důležitou misi a mají právo dělit se s ruským prezidentem o své obavy a vyjadřovat vlastní názory. To je velmi špatný příznak pro Američany řízené ukrajinské elity v Kyjevě, které se zmocnily vlády v roce 2014 nezákonným způsobem pomocí státního převratu za účasti v uvozovkách západních partnerů. Podpora Doněcka a Luhanska ze strany Moskvy jednoznačně ukazuje, že Moskva vnímá Minské dohody jako jedinou možnou platformu pro řešení ukrajinského problému. Další důležitý moment je, že ruský prezident Vladimír Putin nehovoří nikde otevřeně o vojenské porážce Ukrajiny. Ukrajinské jednotky přežily v letech 2014 až 2016 několik těžkých porážek, ale kardinálně se situace na Ukrajině nezměnila. Ruský prezident poukazuje na jiný globální risk, na ohrožení existence Ukrajiny jako státu, způsobů, jakými může být demontovaný současný ukrajinský režim, je několik. Všechny však počítají s použitím vojenské síly. S vysokou pravděpodobností měl ruský prezident Vladimír Putin na mysli variantu v uvozovkách přinucení k míru. Takovýto scénář Rusko využilo v roce 2008, kdy Američané připravili provokaci a funkci americké zástupní armády plnili Gruzínci. Rusko však ve válce 8.8.2008 za přibližně 5 dní rozbilo elitní gruzínské oddíly, cvičené a formované americkými poradci. Porážka Gruzínců v jižní Osetii znamenala pád americké figurky Sakašviliho. Co ještě Putin ve svém interview s Prilepinem naznačil, je teze, že Kyjev nedokáže a ani nechce řešit problémy regionu. Obyvatel Donbasu kyjevská politická banda nenávidí, obyvatele Donbasu kyjevská politická banda nenávidí, protože Doněck a Luhansk jsou důkazem jejich zločinecké politiky. Obyvatelé Doněcka a Luhanska, stejně jako obyvatelé Krymu, demonstrovali svoji vůli ve volbách o Krymu i v referendu a tu vůli je možné vyjádřit slovy. Nechceme mít nic společného s nezákonnou ukrajinskou vládou, kterou dosadili státním převratem Američané a Západ. Obyvatelé Doněcka a Luhanska se rozhodli, že nechtějí mít nic společného s Kyjevem. Kyjevský režim použil zbraně vůči vlastním civilistům, takže Porošenko a spol. Budou muset odejít. Ukrajinci, které Američané nutí v rámci hybridní války proti Rusku ostřelovat území Doněcka a Luhanska a kteří se snaží blokovat celý region, fakticky vraždami civilistů ztratili právo nazývat území Doněcka a Luhanska svým územím. Občané Doněcka a Luhanska se nepodařilo vystrašit a Rusko nepřipustí, aby se vůči Doněcku a Luhansku uplatnil scénář krvavých represí připravovaný v Kyjevě za pomoci amerických poradců. I v minulosti ruský prezident Vladimír Putin několikrát uvedl, že na Ukrajině se uskutečnil státní převrat a ten se hodnotí v téměř každém právním systému jako trestný čin. Osoby, které se takového trestného činu dopustí, budou brány ke zodpovědnosti nebo hnány ke zodpovědnosti. To je slovensky brané na zodpovědnost. Co z toho pro Donbas a Luhansk vyplývá? Jednoznačně to, že pozice Doněcka a Luhanska je právně v pořádku. Agrese ze strany Ukrajiny vůči Doněcku a Luhansku je vnímána jako zločin a Rusko neopustí Doněck a Luhansk. Také Rusko bude řešit i osudy utečenců z Doněcka a Luhanska, kteří v obavách o své osudy opustili území obou států. Co se týká skutečnosti, že Rusko bude mít při případné ukrajinské agresi v době mistrovství světa 2018 svázané ruce, tady se může situace vyvinout velmi radikálně. Pokud Američané a Ukrajinci naruší mistrovství světa, může se stát, že budou tvrdě pikat. Rusko zareaguje tvrdším způsobem nebo tvrdě. Na Ukrajině si ještě pamatují Ilovajsk a Děbalcevo. Po těchto dvou porážkách většina členů ukrajinských dobrovolnických batalionů neprodloužila svou službu a urychleně řady ukrajinských dobrovolnických batalionů opustili. Vojáci základní služby ukrajinské armády přílišnou bojovností neoplývají. Pokud se však podíváme na ukrajinský problém v širším globálním měřítku, tak ukrajinské chrastění zbraněmi, do kterého ukrajinské elity ženou Američani, připomíná opakující se bolesti hlavy. Možnosti řešení jsou dvě. Přímo reagovat, použít pilulku proti bolesti, nebo se zamyslet a změnit svou životosprávu a postoje. Dnešní ukrajinští politici a jejich američtí poradci jsou překážkou míru v regionu, takže tato překážka musí být odstraněna. To znamená přeformátování Ukrajiny, jak ji známe v dnešní době, s myšlenkou odstranit kyjevskou bandu a její americké chlebodárce z ukrajinského prostoru budou souhlasit miliony lidí v Rusku i na Ukrajině. Tak to jsou vysloveně pozitivní nebo povzbudivé zprávy a slova prezidenta Ruské federace pana Vladimíra Putina, protože tak by to spravedlivě mělo ve světě vypadat. A samozřejmě známe západní elity, takže se zřejmě této výzvy k míru nechopí, ale zaplať pánbůh za to, že je zde protiváha o něm zločinným americkým a de facto tedy sionistickým úmyslům. No a nyní se podíváme na velice smutný, tragický a zrůdný případ z Německa. Parlamentní listy dnes. Iráčana, který je podezřelý ze znásilnění a vraždy mladé dívky z Německa, dopadly v jeho domovině a mezitím v Německu to vře. 20-letý Iráčan Alí Bašár, jenž je hlavním podezřelým ze znásilnění a vraždy 14-leté dívky v západoněmeckém Wiesbadenu, byl dnes zadržen na severu Iráku. Informaci přinesl server českénoviny.cz na základě zprávy agentury DPA. Bašár žil v Německu od roku 2015. Minulý týden pak podle všeho opustil ubytovnu pro žadatele o azyl a spěšně odletěl do severoiráckého Irbílu. Zemi opustil společně se svým otcem, matkou a 5 sourozenci. Na letenkách prý měli falešná jména. Nyní Bašára zadrželi kurdské bezpečnostní složky. Německo však s Irákem nemá smlouvu o vydávání, záleží tak na vůli iráckých úřadů. Bašár je podezřelý z vraždy 14-leté Zuzany F. z Mohuče, která zmizela 22. května. Její tělo bylo následně nalezeno v těžce přístupném terénu, dívka byla obětí sexuálního a násilného zločinu. Bašár byl již v minulosti navíc podezřelý z účasti na několika rvačkách i ze znásilnění 11-leté dívky, ale ovšem běhal po svobodě. To k tomu dodávám já. Případ mrtvé Zuzany F. vyvolal na německé scéně ostrou debatu. Suzán, česky Zuzana, je další obětí pokrytecké a egoistické vítací politiky spolkové kancléřky Angely Merklové, zmínila například politička protiimigrační strany Alternativa pro Německo Alice Weidlová. Kvůli úmrtí mladé dívky vyjdou do ulic také demonstranti. V sobotu se uskuteční demonstrace v Mohuči, kde Zuzana žila. Další demonstrace bude i v neděli. To byl skutečně brutální zločin, hrůzný. My se přesuneme na hlavní zprávy a přečteme si článek z dnešního dne. Zatvrzení, že za socialismu bylo lépe, se půjde do basy. Bloger deníku N. Samuel Marec včera podal trestní oznámení na poslance NRSR Luboše Blahu, který je ze Smeru SD, za to, že Blaha se vyjadřuje ve smyslu, že za socialismu bylo lépe než nyní. Marec podal trestní oznámení na Blahu, protože ho podezřívá z porušení paragrafu 422d trestního zákona. V tom paragrafu se říká: popírání a schvalování holokaustu, zločinů politických režimů a zločinů proti lidskosti. Odstavec 1. Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit holokaust, zločiny režimu založeného na fašistické ideologii, zločiny režimu založeného na komunistické ideologii nebo zločiny jiného podobného hnutí, které násilím, hrozbou násilí nebo hrozbou jiné těžké újmy směřuje k potlačení základních práv a svobod osob, potrestá se odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky. a druhý odstavec toho paragrafu 422d. Stejně jako v úseku 1 bude potrestán, kdo veřejně popírá, schvaluje, zpochybňuje, hrubě zlehčuje nebo se snaží ospravedlnit genocidu, zločiny proti míru, zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny způsobem, který může podněcovat násilí nebo nenávist vůči skupině osob anebo jejímu členovi, pokud byl pachatel nebo účastník tohoto činu odsouzen právoplatným rozsudkem Mezinárodního soudu, zřízeného na základě mezinárodního práva veřejného, jehož pravomoc uznala Slovenská republika nebo právoplatným rozsudkem soudu Slovenské republiky. Byl uznán zřejmě. Tak přátelé, to je tedy síla říct, že si myslíte, že za socialismu bylo lépe, tak na Slovensku už se vám může stát, že na vás bude podáno trestní oznámení, které bude tvrdit, že popíráte a schvalujete holokaust, zločiny politických režimů a zločiny proti lidskosti. To je skutečně neuvěřitelné, kam jsme se to dostali. Pokračuji v článku. Marec tvrdí, že tím, že Blaha říká, že za socialismu se stavěly paneláky a dávaly půjčky a že komunisti sebrali svobodu kšeftařům, podvodníkům, zlodějíčkům a nemorálním, cynickým a arrogantním milionářským prasatům, tak tím schvaluje nebo se snaží ospravedlnit zločiny režimu založeného na komunistické ideologii. Jinými slovy, říct, že za socialismu bylo lépe, znamená popřít zločiny, které se tehdy staly, a spáchat trestný čin. Jak jednoduché. Pan Marec nám právě předvedl a ukázal svou hloubku schopnosti chápat psaný text a význam slov. Mohou na něj být v deníku N hrdí. Ale moment, podle toho samého způsobu uvažování neplatí to i naopak, pokud řeknete, že za kapitalismu je lépe, neschvalujete tím podle logiky pana Marce například schvalování přeletů letectva válečných zločinců nad naším územím za účelem humanitárního bombardování, mnohomiliardové rozkrádání státního majetku či vraždu Jána Kuciaka? Takže se slovy od nynějška raději opatrně, vážení občané, neboť se zdá, že jaksi nám ta demokracie stále více přituhuje. Autorem článku je Ivan Lehocký a je to doopravdy nehorázné. Teď se podíváme na pravý prostor, na článek z dnešního dne, který má titulek Letošní černý sabat euroamerické v uvozovkách elity právě začíná. Článek napsal Lubomír Vylíčil. V italském Turíně bylo ve čtvrtek 7. června slavnostně zahájeno již 66. výroční setkání jednoho trochu zvláštního v uvozovkách diskuzního fóra Bilderbergu. Zástupci vrcholové politiky, průmyslu a médií z Evropy a USA si tu na neformálním mítingu mají až do 10. června vyměňovat názory na žhavá témata naší současnosti. Alespoň tak to podávají světová média. Ta naše pro jistotu mlčí. Je to svérázný spolek, tenhle Bilderberg. Jeho členové a pozvaní hosté představují jakýsi v uvozovkách výkvět těch nejschopnějších a nejužitečnějších poddůstojníků, šafářů a drábů globální elity. A to ve všech hlavních oblastech ovládání světa. V politice, finančnictví, globálních korporacích, nadnárodních vojenských strukturách, na univerzitách a v neposlední řadě v médiích. Od roku 1954 se pravidelně scházejí na takzvaných výročních zasedáních. To letošní připadlo na Turín, asi kouzlem nechtěného. Tak to přece dělá každá spořádaná nadnárodní globální firma. Jednou za čas si svolá šéfy lokálních divizí a pár vybraných inženýrů a vývojářů. Trochu je pohostí a pak po dezertu servíruje rozhodnutí správní rady. Samozřejmě, že osekaná, jen v rozsahu, který potřebují znát. Jednoduchou, srozumitelnou formou jim předloží záměry vedení, nové směry rozvoje firmy, plánované akvizice, fúze i regresy ztrátových a neperspektivních oborů a divizí. A podobně i ta Bilderbergská parta. Její oficiální program pro letošní annual meeting, čili roční meeting, zde, tam je odkaz, nastoluje tato hlavní témata. Za prvé, populismus v Evropě, nerovnost nebo výzvy nerovnosti, budoucnost práce, umělá inteligence, volný obchod, US World Leadership, takže zřejmě světové vedení Spojených států, Russia, čili Rusko, kvantové počítače, Saúdská Arábie a Irán a the post-truth world, to znamená postpravdivý svět a nakonec současné události. Když si ty jednotlivé body pozorně přečtete a zamyslíte se nad nimi, co vám ten jejich seznam tak ze všeho nejvíc připomíná? Že by krizový management, takovéto damage control, to znamená kontrola a řízení škod, zasedání po velikém, ale opravdu velikém průšvihu firmy, kdy se prestiž značky začíná hroutit, trh ztrácí důvěru, ale drobní akcionáři ještě nic moc netuší. Signifikantní je, jaký problém umístili svolavatelé na první místo seznamu. Populismus. Tak označují probuzení evropských národů, které si najednou protírají oči a z části udiveně, z části zhrozeně se rozhlížejí. Kam jsme se to dostali? Tohle jsme přece nechtěli. A jejich vyděšený údiv generuje nové strany, vůdce a programy, dříve nemyslitelné. Po zesměšňovaných rebelech ze zaostalé východní V4, vedené nacionalistickým Maďarskem a bigotním Polskem, přeskočil duch vzpoury i do seriózních, starých a původních zemí původní unie. Rakousko, Itálie a teď k tomu nově i Slovinsko. Volby od voleb hůř a hůř. Už ani kreativní nápady s opakováním voleb, korespondenčními hlasy, aktivistickými prezidenty nabuzenými sorošovci v ulicích a podivnými výpadky serverů nemohou zakrýt, že se nedaří. Zkrátka sype se to a už i staří evropští harcovníci mluví o možném rozpadu Unie do 5 let. Navíc dřívější spojenec Evropské unie, Spojené státy, nejenže přestali pomáhat bruselským v budování nového řádu, ale ještě jim házejí klacky pod nohy. Steve Bannon, ideolog kampaně toho arciďábla Trumpa, si drze pořádá turné po odbojných zemích a potměšile popichuje místní nacionalisty. Americký velvyslanec v Německu už bez skrupulí volá po odchodu Merkelové a změně politiky. Kdeže jsou krásné časy Obamovy? Ovšem na dalších místech seznamu, když se pozorně podíváte, najdete i náznak řešení, jak by si ho mocní představovali. umělá inteligence, kvantové počítače, postpravdivý svět, tedy ve zkratce větší kontrola všech a všeho. Elektronizace života, a to tak, že do posledního detailu, aby státní a nadstátní evropské struktury měly přístup ke každému vašemu kroku, myšlence a rozhodnutí. A triliony bitů informací o nejintimnějších detailech vašich životů, přesypávané a tříděné novými vládními superpočítači, umožnily vládám včas v uvozovkách reagovat na hrozby, třeba toho populismu. S postpravdivým světem pak jistě souvisí i nějaký plán či návrh na další utužení cenzury a zkrocení internetu, který je téhle partě obzvláštním trnem v oku. Samozřejmě, že pod vhodnou, ušlechtile znějící záminkou. Obrana práv zranitelných, ochrana osobních dat, boj proti nenávisti, šíření ruské propagandy, hybridní tohle a ideodiverzní ono. Uvidíme už brzy, protože na Bilderbergu se nežvaní do větru. A tímto se s vámi, vážení přátelé, pro dnešek loučím, přeji vám krásný víkend a předávám vysílání do studia Beta. Hezký večer.